Picha namba 12. Yesu notimo honni mang'eny ahinya bang' chierne. Okinyi moro nochung' e dho nam, kendo jolupne ne lupo, ne giselupo otieno mangima, to onge kata rech achiel mane gisemako. Kendo Yesu noluongogi niya, "Osiepena, bende uyudo rech moro kata achiel?" "Ooyo," ne giwacho. "Wituru tondeu e bat makorachich mar yieu, kendo ubiro nwang'o rech mathoth ahinya kanyo." Ne gitimo mano, kendo ne giyudo rech mathoth ahinya mane ok ginyal kata winjo. Jolup kata jootne ne ok ong'eyo ni mano ne en Yesu mane loso kodgino. Yohana nowacho ni, en Ruoth! Petro ne oil mane ok nyal rito mondo yie ochopie dho wath. En ochikre mondo odhi orom gi Yesu. Yesu ne omoko mach kendo ne giikre mar mbulo rechgo. Kendo ne okonegi ni gicham kod mkate mane gin go. Nikech ne ong'eyo ni ne kech kagi ahinya bang' tich malach. Kendo kane gitieko chiemo, Yesu nokoni Petro niya, "Simeon, wuod Yohana, bende ihera moloyo ma?" Petro nowacho ni, Ruoth, ing'eyo na heri." Bang'e Yesu nowacho ni, "Pidh nyirombe na." Kendo Yesu nopenyo ni, "Simeon, wuod Johana, bende ihera adiera?" Nochako duoko ni, Ruoth, ing'eyo na heri." Bang'e Yesu nowacho ni, "Nyirombe na maber." Mar adek kendo, Yesu nopenyo ni, "Simeon, wuod Johana, bende ihera adiera?" Petro nok nyal winjo penjo gi malong'o, to noduoko ni, Ruoth, ing'e na heri." Kendo Yesu noduoko ni, "Pidh nyirombe na." Adiera adiera, awachone ni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne idhi kamoro amora mihero. To ka chieng' moro idoko ng'amoti, to nirie lweti mi ng'at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama ok idwar dhiye. Yesu ne nyiso Petro kit tho mane obiro bedogo mondo wach Nyasaye onwang' luor. Kendo Yesu nowacho ni, "Luwa." Weche mwasomo wacho niya, Petro notho nikech hera mane engo kuom Yesu. Kendo ni nonege e msalaba. Kata kamano, nokul wiye piny e msalaba ne wiye ok ochomo malo. Chunye owuon ne ok ohero mondo ong'awe msalaba ka wiye ochomo malo kaka ne Yesu otim. Osiepna, iparo ka dine openji ni ihera kendo inyalo mondo ipidh rombe na, dine iwacho nang'o?